Азаттык радиосунун хабарларын одан ары руханият багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама туңгуш рет казак тилинде жарык көргөн Казакстан тарыхы менен маданиятынын үлкен атласына арналады. Казакстан тарыхы менен маданиятынын үлкен атласы ғалымдар, редакторлор менен курастырушулардан куралган үлкен ужумдун 5 жылга жуук төккөн эңбегинин натыйжеси.
Осы бир соңгу 4-5 жыл үлкен ужум Ресей ғалымдары бар, өзүбүздүн мынау казак тарых ғалымдарынын Кара Шаңырагы тарых институту, тарых жана этнология институту, археология институту, башка да болсо Казакстандагы үлкен институттардын атсалышы менен Ресей ғалымдарынын атсалышы менен осы картографтардын тозумун оюнда басында топкорулган осы атластын жобасын иске асырууга сол жалпы саны 250 жуук адамдар атсалышты. Бул таптын дүйнөгө келүүнө 3 жылдай эңбек этилди. Айта кететин жайт, бул жерде энди мынау жобаны уюмдаштыруучу ретинде айтарым, әсіресе Ресей мұражайларында Москва, Санкт-Петербург өзіміздің Қазақстандағы үлкен музейлердің институттардың архивтерінен алынған 4000-ға жуық сурет, кескіндеме, иллюстрация дейміз. Солар енді бұған, оның жартысынан көбісі, 50%-тан көбісі тұңғыш рет жарияланып отыр деуге болады.
Дейді жоба жетекшісі Әбдібек Беймендиев. Туынды жоғары білікті ғылыми мәтіндермен жартысына көбі тұңғыш рет жарық көріп тұрған 4000-нан астам суреттермен үйлестірілген. Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін тарихы мен мәдениеті туралы тұңғыш ғылыми еңбек болып табылады. Тарих ғылымдарының докторы Хангелді Әбжанов дәл осы атлас сияқты сапамен жарық көрген туындылар жоқ дейді.
Мынау биылғы үлкен той 20 жылдықтың қарсаңында осындай көптен күткен кітаптың қазақша жарық көруі шынында да біздің тілегіміздің қабыл болғаны. Мұндай форматта осындай деректік бай негізде көркем әдемі әсем тілмен жазылған еңбек бізде көп емес. Осы еңбекті қарап отырып мен бір мынандай ойға келдім. Қазір қоғамдық ғылымдарда ұлттық мүдде деген теория бар. Сол теорияның құрамдас бөлігі мынау халықтың, мемлекеттік биліктің, бизнестің, ұлт зиялыларының одағы. Осы одақ шын мағынасында жұмыс істеп, біз керемет нәтижеге қол жеткіздік. Алғаш кітап орысша шықты. 2008-де міне араға 3 жыл салып, осындай үлкен мерейтойда қазақша шыға басыр. Мұнда 80-ге жуық автордың жартысына жуығы, тіптен жартысынан да көп болар. Біздің Шоқан атындағы тарих этнология институтының ғалымдары және Марғұлан атындағы археология институтының мамандары. Екі академик қатысты.
Атлас 5 үлкен бөлімнен тұрады. Табиғат, археология және тарих. Этнография қазіргі заманғы Қазақстан. Қазақстанның қалалары мен облыстары, тарих пен мәдениет ескерткіштері. Тарих ғылымдарының кандидаты және атластың бас ғылыми редакторы Қанат Өскенбай үшін тарих бөлімі ерекше құнды екен.
5 тарау, бірақ егер де кітаптың өзін ашып қарасаңыз, 5 тараудың ішінде 880 бет қой. 880 беттің ішінде 650 бет па сондай тарихқа арналған. Сондықтан екінші тарау, яғни тарихқа арналған тарау ең көлемді, әрине өзінің тарихы болғаннан кейін өзіме де ең жақын тараулардың бірі. Біріншіден, екіншіден әрине мен өзім тарихшымын, мамандығым орта ғасырлық тарих, Алтын Орда, Қазақ хандығы тарихы. Сондықтан осы кезең маған өзіме ерекше жылы көрінеді. Сонымен қоса осы тақырып бойынша мен әсіресе ең атақты аттар шыққан еңбектері белгілі тарихшылар шақырған болады.
Көне заманнан бастап күні бүгінге дейін